La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Așa după cum ați aflat din emisiunea trecută, ne-am propus să punem accent mai mare pe prevenire decât pe diagnosticare și tratare a bolilor. Având în vedere că trăim într-o vreme în care se investește prea puțin în prevenire, am considerat că n-ar fi deprisos să folosim mai multe ocazii din cele care ne stau în față, în care să accentuăm diferiți factori prin care noi putem să prevenim așa numitele boli cronice de civilizație sau, cum se numesc ele mai modern, bolile cronice netransmisibile, adică neinfecțioase. Și în aceste boli vă aduc aminte că intră boala coronariană ischemică, diabetul zaharat de tip 2, obezitatea, hipertensiunea arterială esențială, cancerul, mai multe tipuri de cancere care sunt legate de obicei de obezitate, dar nu numai, și veți vedea astăzi iarăși câteva considerații sau în emisiunea viitoare, așa că vă invit să ne urmăriți aceste emisiuni care vor privi dieta. Vor privi dieta vegetariană, pentru că se pare că în dieta vegetariană sunt niște proprietăți foarte valoroase pentru prevenirea bolilor cronice de civilizație sau cronice netransmisibile, așa cum le-am numit noi. Vom încerca să evaluăm dietele vegetariene împreună cu plusurile și minusurile lor și să încercăm să vedem dacă toate minusurile unei diete vegetariene pot fi depășite și cum ar putea fi ele depășite, în așa fel încât să avem toate beneficiile pe care ni le poate oferi o dietă vegetariană bine echilibrată sau, altfel spus, o alimentație inteligentă. Iată, astăzi vom începe cu câteva categorii de principii alimentare sau elemente nutritive care ar putea fi o problemă în cazul unei diete vegetariene. De ce n-ar fi acestea o problemă în cazul unor diete omnivore? Pentru că atunci când vorbim despre proteine, va fi primul capitol pe care îl vom aborda, și anume problema proteinelor, într-o dietă omnivoră există suficiente proteine. Aș adăuga eu, de multe ori există prea multe proteine, dar nu vreau să discutăm despre lucrul acesta în ceea ce urmează, ci să examinăm valoarea proteică a unei alimentații vegetariene. Proteinele din plante, spune Asociația Dietetică Americană, pot să satisfacă necesarul proteic pentru ființele umane atunci când se folosește o varietate mare de alimente de origine vegetală și atunci când sunt satisfăcute nevoile energetice ale organismului uman despre care vorbim. Nevoi care vor fi diferite în funcție de activitatea fizică pe care o desfășoară cineva, în funcție de starea fiziologică prin care trece. Una este o femeie care nu este însărcinată și nu alăptează și alta este femeia care trece prin aceste stări fiziologice. Da? Una este copilul în creștere, alta este adultul, alta este persoana în vârstă. Și vom avea ocazia să vedem dieta vegetariană pe parcursul întregului ciclu al vieții. Ce nuanțe va îmbrăca această dietă cu plusurile și cu minusurile care ar putea să fie totuși depășite atunci când se folosește, bineînțeles, știința nutriției. Spuneam că atunci când sunt satisfăcute nevoile energetice ale unui organism, regula este că nu poate să apară deficit proteic. De fapt, malnutriția proteică nu există decât în combinație cu malnutriția energetică sau malnutriția calorică. De aceea, malnutriția proteică se mai numește malnutriție protein-calorică. Practic, vor face deficit energetic sau caloric numai acele persoane care nu vor avea suficient ce să mănânce, nu vor avea suficiente calorii. În rest, cei care vor mânca suficient ca să-și acopere necesarul lor de calorii specific activității, vârstei sau stării fiziologice în care se află sau poate chiar bolii prin care trece organismul respectiv, toate acele persoane care își satisfac acest necesar energetic nu vor face deficit proteic. Lucrul acesta trebuie să fie clar de la început, pentru că malnutriția proteică este întotdeauna legată de malnutriția calorică. Cercetările arată că o asociere a mai multor alimente de origine vegetală care sunt consumate pe parcursul unei zile întregi, această asociere poate să furnizeze organismului uman toți aminoacizi esențiali de care organismul are nevoie și poate să ofere prin urmare și o cantitate suficientă de azot din aceste proteine și poate să asigure și utilizarea normală sau utilizarea plenară a acestui azot. Vorbim de adulți acum. Astfel, proteinele complementare nu trebuie să fie consumate la aceeași masă. Este suficient dacă varietatea de alimente ne asigură toți aminoacizi esențiali pe parcursul unei zile întregi, adică la două sau la trei mese. Deși proteina izolată din soia poate să satisfacă toate nevoile proteice ale unui organism uman la fel de bine, la fel de eficient ca și proteina de natură animală, există însă o proteină de natură vegetală și anume proteina din grâu, care dacă este consumată doar ea, adică omul mănâncă doar pâine sau doar grâu sau doar, eu știu, paste făinoase, fără să adauge și alte surse de proteină de natură vegetală, atunci se întâmplă următorul lucru. Nu există o utilizare suficient de bună a azotului din această proteină care se află în grâu. Atunci când se face evaluarea necesarului proteic pentru un vegan, adică pentru unul care are o alimentație absolut vegetariană, fără niciun produs de origine animală, deci nici măcar lapte sau brânză sau ouă, atunci trebuie să ținem cont de sursa de proteine vegetale din alimentația persoanei respective. Pentru că una este dacă vorbim despre un om care mănâncă ca sursă principală de proteină animală grâul, și alta este dacă vorbim despre o persoană care mănâncă pe lângă grâu și soia sau leguminoase sau nuci, alune, adică alte alimente care conțin proteine și sunt tot de origine vegetală. Deci trebuie să facem nuanțare aici. Specialiștii în domeniul nutriției și alimentației trebuie să fie foarte conștienți că necesarul proteic este ceva mai înalt, este mai mare decât doza recomandată zilnic la acei vegetarieni a căror sursă de proteine din dietă este în principal din categoria acelor alimente sau proteine care sunt mai puțin bine digerate, cum ar fi anumite cereale integrale și chiar și anumite leguminoase. Dar nu toate. Spuneam că soia face o excepție și acolo sunt toți aminoacizii esențiali fără să mai fie necesară combinarea cu o cereală. De obicei, orice combinație între orice leguminoasă și orice cereală reface toți aminoacizii esențiali, dar la soia există o excepție și anume soia nu are nevoie de niciun adaus de cereală ca să existe toți aminoacizii esențiali în dieta celui care consumă proteina din soia. Cerealele însă au tendința, cum spuneam și mai înainte, au o problemă. Au tendința să aibă o cantitate mai mică de lizină, lizina fiind unul dintre aminoacizii esențiali. Aceasta poate fi relevant atunci când persoana respectivă nu consumă și alte proteine de natură animală sau atunci când alimentele pe care le consumă persoana respectivă sunt destul de sărace cantitativ în proteine. Ajustările în alimentație, cum ar fi folosirea de mai multe leguminoase boabe sau de produse din soia, în locul acelor surse de proteine care sunt sărace în lizină, sau, dacă nu se face această combinare sau asociere, măcar să se facă o creștere a aportului de proteină vegetală în alimentația acestor persoane, în așa fel încât să se asigure cantitățile necesare de lizină pentru nevoile unei zile. Deși anumite femei vegane, deci total vegetariene, au aport de proteine care este marginal, spunem noi, adică este la limita inferioară a normalului, aportul tipic de proteină în dieta lacto-ovo-vegetarienilor și a veganilor pare să satisfacă din plin tot necesarul proteic pentru acele persoane. Deci, anumite femei vegane pot avea un aport proteic cam mic, deși în limite normale, dar la marginea inferioară, în timp ce aceia care sunt lacto-ovo-vegetarieni și chiar vegani au suficiente proteine în alimentația lor. Atleții, probabil că vă veți întreba, ce vor face ei? Că ei au nevoie de proteine pentru că există contracția musculară. Sigur, pentru contracția musculară e nevoie de glucoză însă. pentru că mușchiul funcționează cu glucoză, nu cu proteină. Și adausul acela de proteine nu este făcut pentru a dezvolta energie calorică sau contracție musculară, ci pentru a pune proteină peste proteină, adică pe mușchiul respectiv. Deci e vorba de o chestie estetică atunci când se dau suplimente proteice. Nu e vorba de o chestie funcțională, da? Atleții, deci, pot și ei să-și satisfacă necesarul de proteine atunci când au o alimentație bazată numai pe alimente de origine vegetală. Deci chiar dacă ei sunt solicitați pentru eforturi mari. Pentru că, de fapt, așa cum știm, în efortul mare se consumă multă glucoză, adică glucidele. Haideți să vorbim puțin despre acizii grași omega-3. Astăzi, toată lumea a auzit despre acizii grași omega-3. Dietele vegetariene sunt bogate în acizi grași omega-6, dar uneori ele pot să fie marginale, adică să aibă o concentrație la limita inferioară a normalului de acizi grași omega-3. Dietele care nu includ pește, nu includ ouă, nu includ cantități generoase de alge marine, în general sunt mai scăzute în doi acizi grași omega-3 cu lanț lung, cum ar fi EPA și DHA. EPA vine de la eicosapentaenoic, DHA vine de la docosahexaenoic. Deci avem de-a face cu trei acizi grași omega-3, ALA, acidul alfa-linolenic, EPA, acidul eicosapentaenoic și DHA, acidul docosahexaenoic. Ei bine, la vegetarienii totali, ALA de regulă nu lipsește. Este suficient, adică alfa-linolenic. În schimb, EPA și DHA pot să fie în cantități cam mici. Și acești doi acizi grași omega-3 sunt esențiali pentru sănătatea cardiovasculară, cât și pentru dezvoltarea ochiului și dezvoltarea creierului. Mă refer la viața embrionară. Acum, există o bioconversie a ALA în EPA și în DHA. Adică, dacă ai în alimentația ta suficient ALA, cam 10% sau ceva mai puțin de 10% din ALA, din acidul alfa-linolenic, va trece în EPA și mai puțin de 10%, mult mai puțin, va trece în DHA. Cu alte cuvinte, există așa numită bioconversie. Există și o retroconversie în care se pornește de la DHA sau la EPA și se ajunge la ALA. Vegetarienii și în special veganii au tendința să aibă, așa cum am spus și mai înainte, nivele scăzute de EPA și DHA în comparație cu non-vegetarieni. Pentru că se știe că acești acizi grași omega-3 de regulă se găsesc în untura de pește sau în uleiul de pește sau în ficatul de pește. Suplimentele cu DHA, care sunt derivate din microalgele marine, sunt foarte bine absorbite și ele pot să influențeze foarte bine nivelele sanguine de DHA și de EPA prin această retroconversie. De la DHA se trece înapoi către EPA. Laptele din soia și batoanele pentru micul dejun din cereale, care sunt fortifiate, adică sunt îmbogățite cu DHA, există astăzi pe piață și pot să fie consumate, dar trebuie să ne învățăm să citim etichetele, să vedem, are batonul respectiv sau laptele de soia, are adaus de DHA sau de EPA. Dacă are lucrul acesta, este bine. Există o recomandare de referință alimentară care susține că bărbații au nevoie de 1,6 grame pe zi de ALA, adică acid alfa-linolenic, în timp ce femeile au necesar de 1,1 grame ALA pe zi. Aceste recomandări s-ar putea să nu fie optime pentru acei vegetarieni care consumă prea puțin EPA sau DHA și atunci aceștia au necesaruri mai mari de ALA decât 1,6 bărbați, 1,1 femeia pe zi grame. Rata de conversie se îmbunătățește, vorbim de conversia de la ALA către EPA, și, adică transformarea acidului alfa-linolenic în acid eicosapentaenoic sau acid docosahexaenoic. Rata de conversie se îmbunătățește atunci când cantitatea de acizi grași omega-6 din alimentația vegetarianului nu este excesivă. Deci când nu are prea mulți omega-6. Deci trebuie să fim atenți să cunoaștem și acele alimente care conțin omega-6. Care sunt sursele cele mai bune de ALA, acidul alfa-linolenic? În primul rând avem semințele de in. În al doilea rând avem nuca. Se mai numește nuca englezească sau nuca românească, dacă vreți să-i spuneți așa. Este nuca pe care o găsim, care crește la noi în țară. Uleiul de rapiță este iarăși o sursă bună de ALA și soia. Rețineți, vă rog, aceste cel puțin două alimente care se găsesc fără nicio probleme. Pentru semințele de in, poate trebuie să te duci la Plafar sau, eu știu, la anumite supermarketuri, dar pentru nuci te duci în piață, pentru soia te duci în orice supermagazin și poți să îți procuri. Cei care au însă necesaruri crescute de acizi grași omega-3, și anume e vorba de femeia din timpul sarcinii, e vorba de alăptare, da? Femeia care alăptează la sân copilul, aceste persoane, având necesar crescut, ele pot să fie hrănite și cu suplimente alimentare care conțin DHA, sunt îmbogățite cu DHA, cum ar fi microalgele. Haideți să discutăm acum, după ce am vorbit despre proteine, după ce am vorbit despre acizii grași omega-3, să vorbim puțin despre fier. Să ne întrebăm, oare vegetarienii nu vor face anemie? Pentru că se știe că fierul cel mai biodisponibil este fierul din ficat. Ficatul de pasăre, ficatul de mai știu eu ce alt animal. Și atunci, să mâncăm ficat ca să avem fier de mare calitate. Haideți să vorbim puțin despre fier. Se știe că fierul din plante este un fier de tip non-hem, îi spunem noi. Adică nu e legat de hem, care fier este sensibil atât la anumite substanțe inhibitoare, cât și anumite substanțe activatoare sau facilitatoare ale absorpției fierului. Deci acest fier non-hem este un fier sensibil. Depinde cât se absorbe în organism de factor care activează sau facilitează absorpția fierului acesta non-hem sau factor care inhibă absorpția acestui fier non-hem. Deci iată că există o problemă pentru vegetarienii care consumă fier din vegetale, care este un fier de tip non-hem. Ia să vedem care ar fi substanțele inhibitoare ale fierului din regnul vegetal. În primul rând vorbim despre fitați, fitații fiind forma de depozitare a fosforului din alimentele de origine vegetală. Fitații, în special fitații se găsesc în tărâță, în fibre. Deci, fitații inhibă absorpția fierului, calciul inhibă absorpția fierului, polifenolii care se află și în ceai, și în cafea, mă refer la ceaiul negru sau ceaiul verde, dar și în anumite ceaiuri din plante. Și acolo se găsesc polifenoli. Și se găsesc polifenoli și în cacao. Deci, dacă vom avea o alimentație foarte bogată în fibre, fitați, în calciu, în polifenoli din cacao, din ceaiuri sau chiar și cafea, atunci vom avea o problemă cu absorpția acestui fier non-hem. Fibrele însă, trebuie să reținem că inhibă, dar inhibă prea puțin sau inhibă doar ușor absorpția acestui fier non-hem. Există însă și substanțe sau proceduri care facilitează absorpția fierului. Ia să vedem care ar fi acestea. În primul rând, anumite tehnici de preparare a alimentelor, cum ar fi înmuierea alimentelor de origine vegetală, încolțirea pe care o putem face atât pentru leguminoasele boabe, cât și pentru cereale, grâul încolțit, a auzit toată lumea de el, da? Încolțirea semințelor sau dospirea pâinii. Toate aceste proceduri de muiere, de încolțire, de dospire, toate acestea diminuă nivelele de fitați și în felul acesta favorizează absorpția fierului. Mai există niște substanțe care, adăugate la alimente, ajută la absorpția acestui fier non-hem și trebuie să ținem cont atunci când avem de tratat, de exemplu, o anemie feriprivă și când, pe lângă fierul pe care îl administrăm, pacientului sau pacientei respective, vom avea grijă să-i dăm și o schemă cu anumite alimente care ajută la absorpția fierului respectiv sau cu concentrație mare în fier non-hem, dacă vorbim de alimente de origine vegetală, dar să nu uităm să adăugăm vitamina C și alți acizi organici care se găsesc fie în fructe, fie în legume și adausul de vitamina C sau asocierea de alimente care sunt bogate în fier non-hem cu aceste alimente care sunt bogate în vitamina C sau alți acizi organici va duce la o creștere a absorpției fierului și la reducerea efectului inhibitor al fitaților, îmbunătățind în felul acesta statusul fierului în organismul respectiv. Problema este că în dieta vegetariană biodisponibilitatea fierului este scăzută și atunci necesarul recomandat zilnic pentru vegetarieni este aproape de două ori mai mare decât necesarul de fier recomandat pentru omnivori. Mai exact, 1,8 ori mai mult le trebuie la vegetarian decât la non-vegetarian. Există însă o adaptare a organismului la aporturile reduse de fier pe termen lung. Lucrul acesta se manifestă, dar pe termen lung. Și aceasta înseamnă, cum se face această adaptare? Crește absorpția și scad pierderile. Da? Organismul știe, e destul de inteligent. Da? De aceea are nevoie de alimentație inteligentă. Înțelegeți, nu? Că el este inteligent și uneori este mai inteligent decât noi. Incidența anemiei prin deficit de fier la vegetarieni este similară cu cea la non-vegetarieni. Deci care este rezultatul? Chiar dacă au mai puțin fier, chiar dacă este mai puțin biodisponibil, când tragem linia și socotim câți omnivori fac anemie feriprivă, câți vegetarieni fac anemie feriprivă, găsim că nu există diferență între ei. Din cauza acestor procese de adaptare pe termen lung despre care am vorbit. Deși vegetarienii au depozite mai mici de fier decât non-vegetarienii, nivelele de feritină serică sunt de obicei în intervalul de normalitate și la vegetarieni, la fel ca la non-vegetarieni. Haideți să vorbim puțin despre zinc. Biodisponibilitatea zincului din dietele vegetariene este mai mică, la fel ca și la fier, din cauza unui conținut mai mare în acid fitic, adică de fitați din dieta vegetariană, adică de fibre. Și atunci zincul care există în dietele vegetariene nu e atât de biodisponibil. Nu iese așa de repede din sursa respectivă ca să intre în organismul nostru și să fie utilizat cum trebuie, în cantitate suficientă. Deci, necesarul de zinc pentru anumite diete vegetariene, anumiți vegetarieni, care au o dietă prea bogată în cereale pline de fibre, bogate, deci, în fitați, și în leguminoase care sunt foarte fibroase, poate să depășească doza recomandată zilnic. Cu alte cuvinte, necesarul de zinc, repet, necesarul de zinc pentru anumiți vegetarieni care au în alimentația lor prea multe fibre, necesarul de zinc pentru aceștia este mai mare, pentru că au nevoie de mai mult ca să se absoarbă suficient din cauza acestor fibre, a fitaților. Aportul de zinc variază. Unii cercetători arată că zincul în dieta vegetarianilor este aproape de recomandările internaționale. Alți cercetători au găsit că vegetarienii au un aport semnificativ mai mic decât recomandările în dieta lor de zinc. Dar atunci când tragi linia din nou și aduni, deficitul clar de zinc nu este evident în dietele vegetariene occidentale. Deci, cu toate că e adevărat că biodisponibilitatea lui este mai mică din surse de origine vegetală, dar nu există un deficit de zinc clar ca boală. Sursele de zinc sunt produsele din soia, leguminoasele, cerealele, brânza și nucile. Am inclus și brânza pentru că există și lacto-vegetarieni. Există tehnici de preparare a alimentelor, la fel cum am spus și mai înainte, înmuierea, este încolțirea cerealelor și a semințelor, dospirea pâinii, care de asemenea reduc acidul fitic, adică fitații, și în felul acesta cresc absorpția zincului. La fel ca și la fier, acizii organici, acidul citric, citricele, cresc absorpția zincului. Să vorbim puțin despre iod și apoi despre calciu. Atunci când vorbim despre iod, trebuie să reținem faptul că anumite diete vegetariene sunt prea reduse în iod. Dacă nu se folosește sare iodată în alimentație, persoanele respective pot face deficit de iod. Alimente însă, precum soia, cruciferele, piersicile, căpșunele, alunele, spanacul și altele, conțin substanțe goitrogene naturale, adică substanțe care favorizează apariția gușei cu hipotiroidie. Dar aceste alimente nu au produs hipotiroidie la cei sănătoși care au avut și un aport adecvat de sodiu. Înțelegeți? Adică dacă cineva a mâncat numai soia și crucifere și căpșune și alune și spanac cu substanțe multe goitrogene, dacă a folosit și sare iodată, nu a făcut gușa cu hipotiroidie respectivă. Calciul. Se pune problema, este suficient calciu în dieta vegetariană? La lacto-vegetarieni, întotdeauna este suficient calciu în comparație cu non-vegetarienii. În timp ce la vegani există tendința de un aport mai mic de calciu, care chiar uneori este sub dozele recomandate. În studiul EPIC Oxford, Riscul de fractură osoasă a fost similar la lacto-ovo-vegetarieni și la cei care consumau carne, în timp ce veganii au avut un risc cu 30% mai mare de fracturi, posibil din cauza unui aport mai mic de calciu. Dietele care sunt bogate în carne, atenție, mare, dietele bogate în carne, în pește, în produse lactate, în nuci, în cereale, produc o acidoză renală marcată. Resorpția calciului din os ajută la tamponarea acestei acidități, rezultând o pierdere crescută de calciu prin urină. Cu alte cuvinte, pentru a tampona aciditatea respectivă din sânge, organismul scoate săurile de calciu din os. Un aport însă crescut de sodiu poate de asemenea să promoveze pierderea urinară de calciu. Trebuie să reținem aici câteva fapte, și anume că, în mod tipic, alimentele care sunt cu conținut redus în oxalați, cum ar fi salata coste, cum ar fi broccoli, cum ar fi varza chinezească, cum ar fi sucurile de fructe fortifiate cu calciu, cu calciu citrat sau cu calciu maleat, sunt surse foarte bune de calciu de mare biodisponibilitate. Dar timpul pentru emisiunea noastră de astăzi s-a încheiat. Tocmai când vreau să vorbesc despre diferitele alimente care au calciu, care se comportă diferit ca biodisponibilitate, trebuie să punem punct, sau mai bine zis, punct și virgulă acestei emisiuni, urmând să ne întoarcem în emisiunea viitoare să explicăm care sunt acele alimente care au un calciu cu o biodisponibilitate mare, care sunt alimentele care au calciu cu biodisponibilitate medie sau cu o biodisponibilitate redusă. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă invit să ne urmăriți în acest periplu prin dieta vegetariană și data viitoare.